Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tapbilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Opozisiýa siýasatçysy milli lider bolmaga taýýardygyny aýdýar. Lukashenkanyň sözü kesilýär. Galplaşdyrylan saýlawlara protest bildirmek üçin Belarus boýunça müňlerçe zawod işçisi iş taşlaýyşy eglan etdi. Olaryň käbirleri prezident Aleksandr Lukashenkanyň sözünü kesýän wagty, ol täze saýlaw geçirmek babatyny edilýän çağırışlary ret etdi. Lukashenko ýurda ýolbaşçylyk etmäge taýýardygyny aýdýan opozisiýa siýasatçysy Svetlana Tihanovskaya beren jogabyna ýurtda ýene bir saýlaw geçirmegi düýbünden ret etdi. Ýöne ol 26 ýyl ýurdu dolandyrandan soň häkimiýeti bölüşmek niýetini işaret etdi. Emma munun köçe protestlerinin basış astrına mal aşırılmacaktığını belledi. Menin haysidir bir zadı basış astrını eden günümü görmörsünüz deyip Lukashenko 17 augusto traktor zavodunu eden saparını işçiler aytti. Yönü meni öldürseniz hem saylovlar tədədən geçirilməzdiydi. İşçilərin köpüsü işdən çəkil tərk etdiyib qıyğırdı. Yönü Lukashenkanın həkimiyyəti paylaşmağın haysıdır bir görünüşünə yol açmaq üçün konstitusiya ütkətmələrini qaramaq varadakı eğilşigi 65 yaşlı lider ediliyən basışların nə dərəcədə güyüşlönünlüğünü görköziyən in açıq alamatların biri oldu. 9. augusta geçirilən saylovun neticesi ona seslərin 80%-dən qovrağını verdi. Bu tanınır destini yurdun içinde ve daşına ses verişliğin kalıplaştırılmağı ve avatını ayıplamalara yol açtı. Tihanovskaya'nın milli lider olmağı tayyardığını aydıp tazı saylağı geçirmeğe çağırmağının bir neçe sağırsan, Lukashenko Minsk traktor zavodunun işçilerinin önüne çıkış etti. Bir hepte bundan azar Lukashenko'nı 6. möhlete vezife getiren saylağların izyanı, Litva'dan Tihanovskaya 16. augusta YouTube bulgumuna çap edilen video izlenmesini Yurtta täze adalatly saýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady işläp düzmäge çağırdy. Tihanovskaya ýerde howpsuzlyk we kanun goraýjy işgärleri taraplaryny ýitgidip Lukashenkanyň hökümetini goldamagy besesdiler. Onu olorun ozolki etmişlerinin bağışlanacaktığını hem aytti. Yurdun kadalaşıp adatı durmuşa dolanmağı üçün men milli lider hükmüne cevap kerçiliği öz üstümü almağa tayyar deyip Tihanovskaya video çıkışını aytti. Bir heptelik köpçülüklüğün protestler ve iştaşlayışlar Lukashenkanın dolandırışını inulu kıyınçılık dörüttü. Devlet savotlarının işgərleri yürüyüş kurudu. Ve kəvir polisiya işgərleri, devlet metbuğut işgərleri ve vizipi başınakı bir Belarus ilçisi demonstrantları goldap çıkış etdi. Lukashenko 17. augusta hakimiyet başınlığı almak üçün görüşe devam etdi. Ol bir gün ozal öz taraftarlarının opozisiyanın geçiren hasiri demonstrasiyalarına bəs gelmek üçün Minsk'te geçiren yürüyüşüne çıkış etdi. Saylaudan sonku basıp yatırmalarda Belarus milisiyası 7000 tövürü ve adamı sakladı. Yüzlerce adam yaralandı ve azından 2 adam öldü. Bunun iyiliyanı boş odulan yüzlerce adam tutsavlukta vaatları özlerinin urulup yencilerinin aittiler. Devlet iyiçiliğin ek zavuotların işçilerinin Lukashenkanın esası olduğuçlarının iş toğutmağının 3 gün son 17 augusta opozisiýa umumy iş taşlaýyşa çağırdy. Bu çağırşy Minskiň golaýnaky Rodzina şäheriniň Belaz zawodynyň işçileri hem goşuldy. Olar öz taraplary kärdeşler arkalaşygy tarapynyň ýazylyp ýolbaşy düzüme gowuşdurulmasa Näbelli möhlet üçin iş taşlaýyşa başlajakdyklaryny aýtdylar. Olaryň öňe sürýän talaplarynyň arasyna Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi we täze saýlawyň geçirilmegi hem bar. Naftan neft himiýe toplumynyň işgärleri we dünýäniň iň ýeri kali öndürjüleriniň biri bolan Belarus kali zawodynyň işgärleri hem bir meňzeş talaplar bilen çykyş etdiler. 16 awgustda Minskde opozisiýa Lukashenkanyň dolandyryşy döwrüne İn ulu yığınanışını geçirdi. Kəbir xabarları görə şəhərin yeniş meydanını adından 100 min protestçi yığınanı. Azad Evropa Azadlık Radiosu yığınananların anıq sahanını qararsız çeşmələrə təsdiqlədib bilmədi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmüşsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtynyň indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen aktivistleri Minsk'da ve beylik şehirlerde sütüm gören raayetlere Belarus protestçilerine ve halkına goldu bildiriyer. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow gıda yurtlarının liderlerinden Soltanda Rus prezidenti Vladimir Putin'den ve Ermeni premierministri Nikol Pasinyan'dan tapawutlulukda Belarus kardeşini kutlamadı. Belarus wakalar Türkmen hükümetinin daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistler tarafından barha ken ve açık tankitlenyan yiti yazgarlayan vaktına kavat geldi. Belarus'ta 9 avgustda geçirilen sezberişlikde 26 yıllık dolundurucu Aleksandr Lukashenko'nın Merkezi Saylov Komissiyası tarafından yenici deyilip ıglan edilmeği ve Saylov'un kalplaştırılandığını aydıp protest bildiren raayetlerin polisi tarafından gazaplı basılıp yatırılmağı, şehir küçülörüne çıkan adımların urulup yenzilmeği neticesinde tutuş yurtta başlanan halk protestlerinin çağında 15 avgustda Çekya'nın paytaxtı Praga'da ve dünyanın beylik yerlerinde yaşayan Belarus'ta hem protest çağrılarını geçirdiler. Birleşen Statların New York şehrinde geçirilen protest çağrısına Türkmenistan'ın aktivistler hem koşuldu ve olur öz plakatları çıkışları bilen Evropa'nın en sonku diktatörü adını alan Lukashenko'nın karşısına bildirilen nagililiklere kol dövildirdiler.
Well, we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters.
Doğanlar, alada etmen, o dolusu ağır günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün bilediğimizi, bütün dünyanın siz bilen bilediğini aytmak isleýärin diýip başyna ak telpek giyen egnine türkmen baýdygyny atan türkmen aktivisti aýtdy.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan.
Biz Belarus'ta, Rusya'da, Demirazı, Koreya'da ve Türkmenistan'da dünyanın islendik yerinde diktatura ve zalimliğe karşı. Bu 21. asır, bu mağlumat asırı, bu integrirlenen dünya. Sen adımları indi önkülür yala aldap bilmeyarsın deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler mahalında yaralı bolonlara kümü ediyen 7 Türkmen studentinin tutuk edilendiğini, oların sonku ıkbalini bilmeyendiklerini, emma özlerinin Belarus halkına koldu vermeklerini bez etmeyecek diklerini nıktadi.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
İndi zalimliğin soňu gelýär. Diktaturanyň soňu gelýär. Ýaşasyn Belarus diýip türkmen aktivisti öz çykyşynyň soňunda aýtdy.
Jivi Belarus.
Azatlygyň ozal Türkmenistanyň kronikasy neşrine talgylanyp habar berişi ýaly 11 avgustda Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezident saýlawlarynyň soňky protestleriniň dowamında 7 Türkmenistany studentiň saklanandygyny habar berdiler. Maglumat töre hat türkmen tarapyna gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edarlaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Cevap hatında Türkmen tarafının saklanan Türkmenistanlıların Belarus'un kanunlarına göre cevapkârçılığı çekilmeğine karşı değildiği belirlenilir deyip Türkmenistan'ın kronikası neşerinin mağlumatında aydılıyor. Türkmenistan'ın resmi metbuatı Belarus'taki vakalar sol sanda ol yerde reyt mahalında tutu edilen Türkmenistan'ın studentler var arada hiçbir mağlumat vermeyer. Şu ağırlıkta Türkmen prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow'un gıda liderlerinin arasında Belarus kardeşi Lukashenko'nı saylaw ýeňişi bilen kutlamazlygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkadi Dubnov'un pikiriçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında uly müçwerdäki maliýe oňuşmazlygy bar. İki prezidentin arasynyň bozulmagyny garlykdaky Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün kärhanasynyň garaşylan müçwerdäki önümi bermezligi sebäp boldy. Bahasy 1.1 milliard bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonda türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hitaýa we Hindistana ýylda 1 million 200 000 tonna dökün eksport etmegi planlaşdyrýan başlandığını xabar veripdi. Türkmenistanın resmi maglumatlarına göre, Qarlı kombinatında 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aralığında jemi 24.200 tonnalık kali dökünü öndürüldü. Bu görküzücü zavodun gözünde tutyan yıllık önümçülük kuvadının takminan 2%'ına barabar bolýar. Emma Türkmen metbuatı sonra sosyal medyada ve Belarus medyasında çıkan dürlü maglumatlara garamazdan kombinattaki yağdaylar önümçülük planlarının yerine yetirilisi hakkında maglumat bermegi zerur hasaplamadı. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'da sonki 10 yıllıklarda milyardlarca dolar harçlanan prezident taslamaları yurdun iktisadiyetini peyda del ule ziyan etirdi. Bu ağırlıkta Türkmen aktivistleri 16 avgustta BMG'nin New York'taki baş idarasının önünde hem protest çaresini geçirdiler. Protestçiler beylikki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistan'ın türmelerinde saklanyan, sultanda yitirmedilen yüzlerce siyasi tutun ıkbalına hem ünsü çektiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda byudjet işgärleri öz hasabyna medisina barlygyndan geçirilýär. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri ýene-de medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Barlyg wagtyny işgärleriň arasyna sosial aralygy saklamak düzgünleri berja edilmeýär. Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna vilayetlerden baran studentler 2 hepdelik karantin alyny. Bular barada Adatlyk Radyosunun habarçısı 17 avgustda habar verdi. Türkmenistanyň häkimetler koronavirusy inkar edýän wagty, Aşgabatda büdjet işgärlerini köpçülükliň saglyk barlygyndan geçirmek tejribeleri bahar aýlarynyň beri dowam edýär. Adatlyk Radyosunun Aşgabatly habarçısı köp sanly büdjet işgärinin bu barlyglardan gaça durmak üçin para berýändigini aýdýar. Ol şeýle barlyg Bu häkimetleriň avgust aýyndan başlap täzeden gaýtalama kararyna gelenliklerini gurrun berdi. Habarçy 10-njy awgustdan beri Aşgabat ýyllyk trestiniň köp sanly bölüminiň işgärleriniň lukmançylyk barlygynyň geçmäge mejbur bolýanlyklaryny, indi olardan 146 belgili saglyk kepilnamasynyň talap edilýändigini habar berdi. Bu cemaat hozuluğu edarasının binası 30. şehirçede Kurbanurdu köçesinde yerleşenliği sebeple işgarların belli bir bölüğü kefilname almak için etrafın ikinci sağlık öyüne iverildi. İşçilerin biri birinden üzgünlükte işleyen beyleki bölüğü sosyal aralığı köpçülüklüğün saklamazdan Trieste'nin edara cahine yığınanı. 14. august Aşgabat yıllık Trieste'nin edara cahine şehirin dürlü yerlerini işleyen 60 tevuru adam geldi. Olara yürüyte verilenin ulu olma Otağda 4 medisina işgär garaşardy. Olarda gorag ferişde hökmüne diňe maska vardy. Diňe pasportlar alýan bir medisina işgärine 50 vardy diýip habarçy gurrun berdi. Medisina işgärleri saglyk barlygynyň çägini Trieste'nin işçilerinin olaryň agramyny, boýuny, gan basyşyny sorady. Özleri ölçemedi diýip habarçy aýtdy. Şeýlede olar işçilerin bokurdak agrysy, ýüzgülük ýaly ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Beden gıdgınlığını hem ölçemediler deyip havar çaydı. Bu varlıklar üçün sağlık ihtiyaçlandırışına iyi olan işçiler 17 manat, beylekiler 33 manat töledi. Şeride Türkmenistan'a yok virusun sağdın işgarlara da yok hoşmağına koşmaça mümkünçülük dörüdü deyip havarçı. Varlık vaatına sosyal aralık düzgünlerinin bir cahı edilmenliğine ünsü çekti. Aşgabatda sağlık barlıkları bilen bağlı talaplar 1. klasa varyan mektep okuwçularyna da değişledildi. 1. klasa okuwçularyň ýene ataları gulak, burun we bokurdak keseleri boyunça lorlukmanyň medisina barlygy netijelerini getirmeli edildi. Kepilnamanyň berilen senesi 28 awgustdan ýer bolmaly däl diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özüne welaýetlerden ýylyp Aşgabatyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan talaplary 15 awgustda welaýet merkezlerinden Daşawuzdan, Maradan, Türkmenabatdan we Balkanyň Türkmenmaş şäherinden Otly bilen paýtagta getirmek işleri gurnuldy. Ýöne Otlydaky talaplar Aşgabada baryp ýetmedi. Adatlygyň habarçysy olaryň Toghsan razyezd deyilip atlandyrylan ýerde düşürilen nüklerini we olaryň ýene bir gezek beden gyzgynlygynyň ölçünüp şondan soň umumy ýaşaýyş jaýlaryna 2 hepde karantin üçin gurulan nüklerini habar berdi. Bu aralykda Aşgabatda Polymex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezini näsaw kabul etmegi bes etdi. Azatlygyň habarçysy merkeziň näsaw kabul etmegi bes etmeginiň Aşgabatda hamaly keselin selçengleşmegi bilen düşündürilýändigini. Aslında bulin bu yağdayı merkezin neyasağdan doğulmağının sebep bolyanlığını xabar verdi. Derman yok, neyasağlar karındaşlarının getiren zaatları bilen becerilyer. Şeyle mümkünçlüğü yok adamlar lukmançılık kömögü bolmazdan ölüyerler deyip xabar çaytdi. Şeyle de ol geçen ay Aşgabatda 48 yaşlı bir mektep muğulluyumunun bu keselden aradan çıkanlığını. Goloyda onun yana tasının hem aradan çıkanlığını xabar verdi. Azatlık radyosu xabarçıların xoğupsuzluk yağdayları sebeple helak kulun adamların ad familiyalarını ve beylik malumatlarını məlim etmekten saklanıyar. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vaqda çenli yurtta hiç ili COVID-19 vakasını resmi taydan xasav almadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankları daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin oku tölevlerini iyi vermek düzgünlerine tədi çəklendirme girdiğinden son, bunun bilen bağlı yurt rahatlarının yüzveyiz olayan kıyınçılıkları barada Adatlık Radyosu'na mağlumatların gelip qoşmağı devam ediyar. Bu barada Rusya'da okuyan studentlerin ve onların Türkmenistan'da yaşayan enatalarının ençimesi Adatlık Radyosu'nun aşavatak habarçılarının birine gurrun verdi. 14. Augusta Anneuni Kazan'daki Saransdaki ve Çebaksari'deki üniversitelerin studentlerinin vekilleri hem Moskva geldi. Olur bu yerde Türkmen ilçhanasına barıp studentlerin resmi namalarını berip oları möhür koydurmakçı boldular. Yöne ilçhananın garaulu studentlerin vekilleri bilen gödök gürleşip bidar bolduk ilçhanı bu meseleni çözmeyer. Barın hem mängidi gidin deyip cevap verdi deyip yağdaya şayat olan studentlerin biri habarçıyımıza gurrun berdi. Bu aralıkta 17. Augusta Moskva'daki Türkmen ilçhanasına baran Türkmen studentlerinin bir neçesinin aytmağına göre ilçhananın bir işgari studentlerin resmi namalarına möhür koymak barada aşavattan gelip koşan resmi buyruğun yoktuğunu aytdı. Olmunun studentlerin ve pul iveriyenlerin sahanını azaltmak için aşavatta oylanıp tapılandığını öne sürdü deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan studentlerin biri habarçıyımı da gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun bu barada Moskva'daki Türkmen ilçhanasından ve yurdun daşarı işler ministerliğinden komentari almak önce eden iyidik derli sinanşıkları hedirlikçe netice vermek. Yatlasak 14. Augusta Adatlık Radyosu bundan beylek Türkmenistan'ın banklarının daşarı yurtlarda okuyan çağlarına puli verecek enatalardan değişli yokuru kocayının beren resmi namasına Türkmen ilçhanasının resmi mühürünü koydurmak hem talep ediyendiğini haber verdi. Yöne Adatlık Radyosu'nun aşavata kabarçısı bilen haberlaşan Rusya'daki ve Belarus'daki Türkmen studentleri hem de onların Türkmenistan'daki enataları Moskva'daki Kiev'deki Türkmen ilçhanalarını resmi namalara möhür koydurmak için baran yurt rahatlarını kabul etmeyendiğini haber verdi. Şol bir vaqtta manada resmi kurt oyuncu dolara çalışıp valutanı daşarı yurt yokoru kucaylarına iver beren Senaat Türkmenbaşı ve Türkmen Türk bankları olsa enataları Türkmen ilçhanasının möhür bolmasa çağlarının tədi oku yılı için tölevlerinin geçirilmeyecektiğini tekrarlayar. Geçen hepte enataların bir toporu bankların talep ediyen mühürünü Türkmen ilçhanalarından alıp olmayandığını aydıp Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğine hem yüzlendi. Yönü bu yerdeki resmiler olara barın banklarınız bilen çözülüşün deymek bilen çeklendiler. Bu aralıkta dünyada koronavirus pandemiyası sebeple girdilen karantin düzgünleri şolsandı çeklendirmeler sebeple daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin kaviri öz okuyan yokuru kucaylarından resmi namı almak almakda hem kynçylyk çekýär. Studentleriň we olaryň enatalarynyň sözüne görä, şeýle kynçylyklary Russiýanyň Ivanova döwlet universitetinde okuyan türkmen studentleri baştan geçirýärler. Biziň şäherimiz şol sanda universitetimiz karantinde bolan sebäpli okuw jaýynyň köp bölümleri işlemeýär. Ençeme türkmen studenti özlerine bu universitetde okuyan da baradaky resmi namanyň berilmegini sorap dekanada ýüzlendi. Ýöne dekanat 20 awgustda işläp başlaýar diýip bu universitetde okuyan türkmen studentleriniň biri habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň bu barada Ivanova döwlet universiteti bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadar narhy emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi kursyny 3.5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara wadardaky bahasy 25 manada ýetdi. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edileni bäri türkmen banklary çağalary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konwertasiýa ýeňilliklerini hödürleýär. Molaýyklykda enatalar çağalarynyň daşary ýurtlarda okuyan da baradaky resmi namalaryň ençemesini banklara tawşyrandan soň olaryň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleweglerini manatda geçirip dollaryň resmi kursunda ýokary kujaýlara iýerip bilýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ýylatyň pul iýermek düzgünlerini iýdigderli çäklendirýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harbi diwiziýasynyň ýeradan beýannamasynyň belli bolşuna görä, Demirgazyk Awganystanyň Jawzan welaýatynyň Qarqyn etrabynyň Ilyaşullary awgan güýçlerinden öz himayatyny eglan etdi. Jeňçi toparlara Qarqyn etrabynda işçiň hereket etmäge ruhsat berilmejekdigini Ilyaşullary bildirdi. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harbi diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Ridai howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly Qarqyn etrabynyň Ilyaşullarynyň ýygnak geçirendigini bildirip Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Musafidan we ulamoy ulusvali Qarqyn
Qarqyn etrabynyň din wekillere we Ilyaş ulalara ýygnak geçirip awgan güýçlerinden öz himayatyny eglan etdi. Jeňçileriň Qarqyn etrabynda ýawuzlyklara baş goşmaklaryna ýol berilmejekdigine ýaş ululary aýtdy.
Dip Ridai bellidi. Qarqyn etrabi Amadarya arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen Uganistanyň arasyndaky dawaly adalara da jeňçileriň geçýändigini yerli ilat habar berýär. Qarqyn etrabynda jeňçileriň yerli ýaşaýjylary gynamalara duçar edendigini aýdyp Ridai şeýle diýdi.
Jawanoy şanra dar sufufi neýrehoy difaýy we amniýeti
Qarqyn etrabynyň halky Talibanlara garşy meýletin görüşmäge isleg bildirdi. Jeňçilere garşy göreş üçin ýarym resmi yerli ýaraglaryň döredilejekdigini bildirdi. Qarqyn etrabynyň ilatynyň bu kararyny biz goldyýarys. Hükümet tarabından her dürle yardım etmege tayin. Yarım resmi yerli güçler ok yarak bilen üpçün ediler. Olara aylığam tölener.
İp Rıdayı gurrun verdi. Qarqyn etrabının yaşayıcıları umuman Türkmenler olup duruyar. Qarqyn etrabının obalarına cengçiler ençe muvaktılap iyiçilik etti. Yönü son kuvullerde Uganistan'ın güç idaraları Qarqyn etrabında harbi operasiya geçirip cengçileri bu etraptan kovup çıkardı. Awgan güýçlerinin Qarqyn etrabynyň ýaşaýjylaryna kömek edendigini etrabyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahi Ihsan Adatlyk radiosyna aýtdy. Awganystanyň güýç idaralarynyň hemmesi bileleşip Qarqyn etrabynyň owullaryny jeňçilerden ýidine gaýdyp alandygyny Ihsan ma'lum etdi.
Mandowam ýerde derhadyam ýerde güýçler potulyp hem çykardylar. Köp ýaşy birlere kömek etdi. Urdu, komando, derhadyam
Qarqın etrabının 18 obası bar. Obaların hemmesine cengçiler iyeçilik ediyardı. Xamiyap etrabına da cengçiler 3 yıldan qurraq iyeçilik etdi. Emma Awgan güyüşleri bu iki etrapta cengçilere karşı harbi operasiya geçirdi. Turkmenistan, Qarqın va Xamiyap etraplarında xopsuzluk şartları qadılaşsa bu iki etrabı da elektrik tuk verecektiğini aydiyar. Amidaryanın Afganistan taraf kinarını hem berkidip verecektiğini Türkmenistan malum ediyor.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.